Jaunieši bieži vien uzsāk studijas ar cerību pēc absolvēšanas ātri vien iegūt augsti kvalificētu darbu. Ne visiem tas izdodas, īpaši pandēmijas laikā. Inga Guļbinova pērni ieguva bakalaura grādu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās, taču līdz šim tā arī nav veicies ar darba meklējumiem.
Es pēc izvēlos vakances, kuras ir atbilstošas man izglītībai vai arī kuras patiešām vēlētos strādāt un laižu garām tās, kas nav man atbilstošas un tā ir to laikam sanāk atbildēt darba slūdājumiem ar savu CV un pieteikumu. Ir arī bijušas pāris darba intervijas, bet nu šobrīd ir tā kā ir, ka nav nekā.
Sludinājumu Ingai interesējošās jomās nav daudz. Par pārprodukciju sociālo un komerczinātņu jomā runā jau gadiem. Izglītības un zinātnes ministrijas augstskolu absolventu monitorings pierāda, ka tās joprojām ir pieprasītākās studiju programmas. Kopumā gan absolventiem darba gaitās veicas labāk nekā citiem. Jāpiebilst, ka pagaidām monitorēti vien pirms pandēmijas absolventi. Turpina ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Diāna Laipniece.
Dati apliecina augstākās izglītības vērtību. To, ka absolventi ir nodarbināti vairāk nekā pārējie iedzīvotāji valstī. Kopumā arī pirms pandēmijas darba tirgus bija gana labs, tā nodarbinātība vidēji bija diezgan laba visiem. Taču, kas gan būtiski atšķirās, ir absolventu nodarbinātība augstākās kvalifikācijas profesijā. Ja vidēji valstī 47% no iedzīvotājiem strādā šo kvalificēto darbu, tad starp cilvēkiem ar augstāko izglītību šis līmenis ir aptuveni 80%, tad būtiski lielāks.
Monitoringa dati liecina, ka augstskolu absolventu ienākumi gadā ir teju par trešdaļu augstāki nekā vidēji valstī. Turklāt ienākumiem ir tendence katru gadu pieaugt. Vislabāk atalgotie ir lauksaimniecības sektorā strādājošie, kam sako dabas zinības, matemātikas un sociālo zinātņu absolventi. Bet visgrūtāk klājas humanitārās zinātnes un mākslas absolventiem, kuriem ir gan zemāks vidējais atalgojums, gan zemāks nodarbinātības procents, turpina Laipniece.
Mums ar kultūras ministriem augstskolām būtu jāparunā to, vai nevajadzētu pārskatīt studiju saturu tā, lai cilvēki būtu labāk sagatavoti darba tirgumu.
Joprojām aktuāla ir jauno studentu piesaiste STEM programmās. Darbs pie tā jāsāk jau vispārējās izglītības posmā. Izglītības ministre Ilga Šuplīnska no jaunās konservatīvās partijas uzskata, ka eksakto zinātņu skolotājiem jābūt dedzīgākiem savā darbā.
Mēs tik ļoti lielā mērā esam dziedātāji, dejotāji un mākslinieki. Tādēļ, ka interešu izglītībā, profesionālajā ievirzē pedagogu, kas darbojas, viņi patiešām jau šobrīd ārā nodarbības ir saplānojuši fundamentālā apmērā. Viņi nevis, kā saka, kārtējo reizi norauš asaru un saka, ko tā, jāsaka, ministra kārtējo reizi ir izdomājis, bet izmanto šo laiku, lai visādā ziņā ieinteresētu skolēnu.
Latvijas darba devēja konfederācijā vērsa uzmanību arī uz tirgus pieprasījumu pēc augsti kvalificētiem speciālistiem kopumā, skaidro izglītības un nodarbinātības nodaļas vadītājs Rihards Blese.
Trešdaļa jauniešu nonāk darba tirgu ar vidēju izglītību, nepabeigt vidēju izglītību vai pamatizglītību, un mūsuprāt šī te trešā daļa ir ļoti, ļoti liels izaicinājums mūsu darba tirgumu un arī ekonomikai un valstī kopumā.
Absolventu monitoringu ministrijā veic otro gadu un Rīgas atzīts par labu esam gan jauno studentu piesaistē, gan augstskolu programmu uzlabošanā. Paula Dēvica, Latvijas radio.